Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan anyň gurban. Karadeniz oyunnaki Adessa portunun güýçli raket okuna tutulma bilen günnäwür Ukrainadaky söwüşler barha ýitileşýär. Moskwa Mariupolyň polat zawodyna saklanyp galan soňky Ukrain gorukçularyna garşy edýän hüjümini güýçlendirýär. Şu aralykda Litwanyň kanun çykarjylary Russiýany terrorçuluk döwlet diýip akrar edýän we Moskwanyň Ukraina sebäpsiz sözmegini Ukrain halkyna garşy genosid diýip atlandyrýan karary bir agyzdan kabul etdi. Söwüşe gatnaşmayan adamlaryň köpüsi evakuasiýa edilen hem bolsa Russiýanyň ýygyderli we agyr darbalaryna duçar bolan Azovstal polat zawodynyň içinde adamdan 100 raýat çykyp bilmeýän galy diýip şäher häkiminiň kömekçisi 10-njy maýda aýtdy. Azovstal zawodynyň bu kulorunda harbalardan başga adamdan 100 sany raýat galy. Emma bir basyp alyjylaryň edýän hüjümlerini haýallatmaýar diýip kömekçi Petro Andrushenko Telegram habarlaşma programmasında yazdı. Rus koşunları şu anda senli Mariupol'i basıp almayı tamamlap bilmedi. Bu şehrin Azovstal zawodyna gelenýän 2000 golay Ukrain söwüşçisi garşy durup şehri gorumagyny dowam etdirýär. Mariupol'un sinmagy eger şeýle bolsa Ukrainany möhüm portdan mahrum eder. Russiýa bolsa bikanun anneksiýa edilen Krim ýarymadasyna Kuryer geçelgesini kurmak ve başka yerlerde söwüşüp biljek eskerlerin sanyny köpeltmek mümkinçiligini berer. Ukrainanyň Luhansk, Kharkiv ve Dnipro ýaly käbir günnäwür söwütlerine howa hüjüminiň sirenalary 10-njy may güni irden eşdilip başlandy. Kharkivň söwüt edarasynyň başlygy Oleg Sinekhubov 10-njy maýda Russiýanyň mart aýyna Izyum şäherine ýumran binasynyň harabalygyndan 44 sany paraghat ýaşaýjynyň jesedini tapylanyny aýtdy. Sinekhubov 5 gatly binanyň içinde galan asudy ilatyň üstüne ýumurlanyny aýtdy. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky 10-njy maýda Ukraina ykdysadyýetiniň şüýül Rus çalışmalar neticesinde tas üstün birine kolay pehelecektiğini aytti. Devi London'da yerleşen Avrupa Bankı, Ukrayna'nın önümçülüğünün ötüş bankının Mart ayına, Moskva'nın açılan harbi hücümünün İdiyan neden ayırmak 20% saklama tülen dengeştirilenine 30% azalacaktığını aytti. Rus gavogy buğday we günewakar ýağyny esasy eksport edýän ýurtlaryň biri bolan Ukrainanyň ow hozulugyna agyr zarar berdi. Munyň üstünde söwüşleriň dowam etmegi Ukraina Ýewropaly awtolaw önürjiler tarapyndan iýerilen kabellerin gelip goşmagynyň öňüne aldy. Angliýanyň Gorunmak ministrliginiň 10-njy maýda çap eden günnelik habaryna aýdylmagyna görä, Russiýanyň Ukrain aýgatlylygyna kemmäge garap nädogry netije çykarmagy Kremliň söwüş meýdanyna şowsuzlygy uçuramagyna hemde prezident Vladimir Putiniň 9-njy maýda Moskwada geçirilen Karu paratiden çıkışını üstünlük kazanlandığını ıglan etmekten saklanmağına alıp geldi. Ukrayna karşılığına kemme kararamak görünüp duran operasyon soğusuzluklarına alıp geldi. Putin'in 9. mayda düyüplü karu üstünlük kazanlandığını ıglan etmeğinin önüne alıp Britan ministerliği aitti. BMK'nın çap eden mağlumatına göre, Rusya'nın fevral ayında başlayan sebepsiz soğusundan beri Ukrayna'da ölen paraxat adamların sayı 7000'den geçti. Şu aralıkta Litva'nın kanun çıkarcıları Rusya'nı terrorçuluk devlet deyip ikrar ediyen ve Moskva'nın Ukrayna sebepsiz soğumunu Ukrayna halkına karşı genosid deyip adlandırayan kararı bir ağızdan kabul etti. Şeýle de kanun çykarjylar 10-njy maýda kabul eden kararlaryny Ukrainada gurşa jogapkär bolan Rus resmiýlerini jogapkärçiligi çekmek üçin 2-nji jahan urşundan soň döredilen Nuremberg kadiýeti ýaly halkara kadiýetiniň döredilmegine çagyrşetdiler.
Azat Radyo'nun azathavar.com Söyledi Türkmenistan'da titikli değillik sahipleri hiç gibi bir bölümsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlinir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanın durlu sevittirine sonku bir neçun ver internet aratnaşının hili ımıklı pefe kaçar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri xabar veriyerler. Paytaut Aşkıvat'ta xabarçımız 9. May günü şehirde xususan mobil internet aratnaşının böktünçlüğün dörenliğini xabar verdi. Mobil internet ören ervet işleyer telefon aratnaşı hemşeyli deyip bir Aşkıvat yaşayıcısı 9-cu may yeniş günü Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. İmo ören hayali işleyer, hatlar düğününden gitmeyer deyip yerli yaşayıcı belledi. Xabarçımızın mağlumatlarına göre paytaut yaşayıcılar mobil internet tezliğine dengeştirilerine ADSL usulda bağlanılayan Wi-Fi internet tezliğine ulu ütgöşüklüğün bolmanın aydarlar. Yön Azatlık Radyosu'nun mardak xabarçısı sevitte mobil internetle bir hatırda Wi-Fi internet tezliğinin hem cuda peselenliğini xabar veriyar.
Şunlar Mari velayetinde internetin tezliği qatı peseldi hatta canlar hatlar gitmeyar. Wi-Fi düğünden işlemeyar. Emo messenger arkali ansat xat uğradıp bolmayar uğradılan xat 10-15 minuttan son gidiyar. Canlar hem edil xat yali. Olar hem gitmeyer, bir neçe sapır aylanından sonra canlaşıp, gürleşip bolyar. Ol hem düşnüksüz, telefonun anırtındaki adamın sesi bölünyar, neyme hakta gürleyenliğine düşünüp bolmayar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Ençeme Marlı yaşayıcılara salgılanıp xabar verdi. Yerli yaşayıcılar Türkmen Telekom kampanyasının ve altın asır öcüklü aratmış kerhanasının hüdürleyen hizmetlerinin epesi vaat ver yaramaz işleyenliğine diyarlar.
Ençeme vaat'tan veri Türkmen Telekom altın asır qovu işleme yer. İyidik derli aratmışı kesiliyer, internet bozuluyer. Halk saylar yalı başka telekom yok. Bağrı bilen oğuşmalı oluyer.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Altın asır yapık görünüşlü paydarlar cümiyeti Türkmenistan'ın yeketek mobil operatör olup ehli mobil aragatnışık bu kerhananın üstüyle namal asırlayar. Galiberti de Türkmen Telekom kerhanası Türkmenistan'ın yeketek internet provider olup mobil operatörüm bu kerhananın üstüyle internet torna bağlanıyar. Karaşlı Türkmen nokotni yüz neşri hem yurdun çağır küncüğüne internet aragatnışının hiyilinin ımıklı petagatçanlığını xabar veriyar. Neşri oraya 7. May günü paytaut Aşkıvat, Maruwe, Taşoğlu şehirlerine internet aratnaşığını böktönçlük dörüdü. Neşir'in haberine göre Türkmen Telekom kârhanası öz abonentlerine aratnaşıkta dören böktönçlük varada haber verdi. Yönü onun sebepleri varada mağlumat vermedi. Türkmen Nokot News Türkmenistan'a sonku 4 gün veri İmo Messenger'ın tas düğününün yeniyalı peydalanıp bulmayanlığını haber veriyar. İmo anına aşamından veri işlemi yer deyip Türkmen Nokot News bir daşoğlu yaşayıcının sözlerini getiriyar. Göre emeğe yükleyen yalı bir neçe sağıtlap aylanıyar, tolunyar yöne peydası yok deyip olay diyar. İmo Messenger'ı Türkmenistan'a petiklenmeyen cuda az sanlı koşunduların hatırına galiyar. Bundan azal Türkmenistan'a internetin tezliği aprelin 2. 10 günlüğünün başlarına görülüp eşidilmedik derecede piyasaya kaçtı. VPN hizmetleri petiklendi. Düyübe Abaşa'nın Kaliforniya ştatına yerleşen Cloudflare internet hizmetleri kampanyası 10. aprel günü Aşkıvat Batur'un akşam saat 7'den başlayıp Türkmenistan'a internet tezliğinin düyüplü piyasalarını anakladı. Sonra Cloudflare radar Türkmenistan'a internetin tas dolu deniyalı ölçürlüğünü aytti. Kampanya 12. aprel günü veren koşmaçı malumatına 40 saat devam eden böktönçlükten sonra Türkmenistan'a internetin aragatnaşının qaytadan dikeldilenliğini xabar verdi. Türkmenistan'ın aragatnaşık kerhanaları internet aragatnaşığına yığıqdan yüze çıkan böktönçlüklerin sebepleri varada mağlumat vermeyerler. Düyübe Britanya'da yerleşen cable.co.uk saytının bilirmenlerinin geçiren bağırlıqlarına göre dünyada in hayal ve in qımmat internet Türkmenistan'ın ilatına hödürleniyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da häkimetleriň raýatlardan pul ýygnamak çäresiniň ýyzy gutarmaýar. Bu gedek Balkan we Mary welaýatlarynyňky büdjet işgärlerinden we telekeçilerden täze meçitleri gurmak üçin pul ýygnalýar. Bu waka Türkmen prezidentiniň sebit häkimleriniň etraplarda täze meçitleri we sadaka jaýlaryny gurmak barada eden tekliplerini goldamagyndan sanlyja gün soňa gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Balkanna habarçysynyň maglumatlaryna görä, edari kärhanalaryň ýolbaşçylary Hadar şäherinde gurulýan meçitiň guruluşy üçin pul ýygnamak baradaky tapşyrygy ýekşenbe güni 8-nji maýda dilden ýygnan etdiler.
Şeýle tapşyryk Balkanawat, Gumdag, Bereket, Hazar, Serdar we Maktumgulu şäherlerindäki edara kärhanalara hem gelip gowşdy. Büdjet işgärlerinden 50 we 100 manat aralygynda pul ýygnalýar.
Dip Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde beren maglumatında aýtdy. Habarçymyz meçidin guruluşy üçin telekeçilerden şol sanda maldarçylyk we balykçylyk fermalarından hem pul ýygnalýandygyny aýdýar. Yerli telekeçilerin bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, ulardan sorulýan pulun möçberi hususy firmalaryň girdejisine görä dürli-dürli bolýar. Telekeçilere bu pullaryň hayır sahabat üçin ýygnalýandygyny aýdýarlar. Ýöne häkimetler olaryň hayır sahabat üçin berjek serişdeleriniň möçürünü özleri kesitleyerler. Telekeçilerin her birinin sorulayan serişlerinin möçürü 20 münnen 50 mün manada çenli yetiyer. Gruplu telekeçiler puldan başa da meçidin kuruluşunda ulanılacak teknika kömöğünü hem birmeye mecbur ediliyer deyip Balkanlı telekeçilerin biri aittı. Tade meçidlerin kuruluşu için büdjet işyerlerinden ve telekeçilerden pul yığınlandığı barada adatlığın marda kabarçası hem malumat beriyer. Onun sözlerine göre Sevit'in hakimiyetleri büdjet işyerlerinin we telekeçilerden pul ýygnamak işlerine geçen hepdäniň ahyrynda girişdiler.
Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu teristäniň täzim etjedin gurulusyny sarp edilecekdigini bellep, näçe berseňiz özüňizi togap diýerler. Ýöne bu sözleriniň üstüne azyndan 40 manat tapşyrylmalydygyny hem aýdýarlar. Şeýledi olar Owuzhan etrafynyň Satyk şäherinde gurulacak meçidin gurulusy üçin haýyr sahabatlary edaranyň kärdeşler arkalasygy bölümine tapşyrmaly hem diýerler.
Dip Marly büdjet işgäri 10-njy maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä işgärlerden pul ýygnamak baradaky karara geçen hepdäniň ahyrynda yerli häkimetleriň edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bilen geçiren ýygnagynda gelindi. Geçen hepdäniň soňky günlerinde edara ýolbaşçylary aýlyklaryň geçirilendigine ünsi çekip, meçidin guruluşy üçin pullary giýje galdyrman tapşyrmalydygyny buyurdular diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Mundan başga da habarçymyz meçit gurulacak diýilse, edara kärhanalarda işlemeýän adamlaryň da sähelçe bolsa hem goşunt goşmaga çalyşýandygyny aýdýar. Adamlar bermedim diyenlerinde de 5-10 manat pul goşýarlar. Olar meçidin gurulacağına beğenýär diýip Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk häkimetleriň büdjet işgärlerinden we telekeçilerden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri barada Balkanyň we Marynyň häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne täze meçidin guruluşy üçin raýatlardan pul ýygnalýandygy barada garaşdy Türkmen News neşri hem habar berýär. Neşriň 9-njy maýda çap eden habaryna görä, Şatlykdaky bir näçe kärhananyň işgärlerinden aýlyklarynyň 15 götürümini täze meçidin guruluşyna geçirmek talap edilýär. Başga da iksany kerpiç zawoduna kerpiç goşmak tapşyryldy diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Türkmensanda täze meçitleriň guruluşy üçin pul ýygnalýandygy baradaky maglumatlar prezident Serdar Berdi Muhammedowyň vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatynda täze meçitleriň gurulmagy baradaky teklifi tasdiklemäniň ideýanyna gabat geldi. 3-nji maýda geçirilen hökümet meclisinde Sewit ýolbaşçylary Hadar şäherinde, Änew şäherinde, Ruhy Belend etrawynda, Döwletli etrawynda we Şatlyk şäherinde täze meçitleri gurmagy meýilleşdirilýändigini aýtdylar. Resmi habarda meçitleri we sadaka jaýlaryny gurmak baradaky teklifiň yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edilendigi aýdyldy. Ýöne onda gurulacak meçitleriň mümkin bolan bahasy, maliýeleşdirmek meselesi barada hiç zat aýdylmady. Türkmensanda raýatlardan, hususan da büdjet işgärlerinden we telekeçilerden dürli maksatlar üçin ýygdyrly pul ýygnalýar. Bu barada adatlygyň habarçylary her hepde diýen ýaly maglumat berýärler. 9-njy maýda Marynyň garaw etrawyndaky ýaşaýjylardan, şol sanda telekeçilerden we kärenneçilerden zeýkeşler gadmak üçin pul ýygnalýandygy mälim boldy. Häkimetler bu barada habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bellesek 2009-2020-nji ýyllar aralygynda Marada, Şoz, Levap we Balkan welaýatlarynda şeýle-de Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasynda täde gurulan meçitler açıldı. Bundan başqa Türkmenistan Demiradyk Owanstanda hem täde meçit qurup bu yurdun halkına insanperverlik kömegini berdi deyip hökümetçi Orient neşri xabar berdi. Şol bir vaqtda halkara hukuk toparları Türkmenistanı yurtda raitlerin din adatlığını gödök ve iyidigderli bozmakta yılın yılına tanqid edýärler.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda taksi sürücüleri indi has köp düzgüni berja etmeli bolarlar. Olaryň ýerine ýetirilmegine polisiýa tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Bu aralykda şäher häkimetleri öz ulagynda gazanç edýänlere garşy göreşini ýene-de güýçlendirdi. Bu çäreleriň hemmesi ýylatyň transport kynçylyklaryny ýene-de güýçlendirdi. Şehir taksilerinin iyişine degişli tədə düzgünlər payitaxtın transport edaralarının vökülərinin 6-cı mayda geçirilən giyinişliyin yığınağında ıqlan edilibdir. Bu arada xabar veriyən Azadlıq Radiosunun Aşxabatdakı xabarçıları payitaxtın taksi sürücüləri Çin talaplarının sanavına girdilən kəvir düzgünləri anıqladılar. Olar şeýle, ulagyň umumy tezligi bir sagatda 70 kilometreden geçmelidir. Avtologda 3 adamdan köp bolmalydyr. Islendik ýaşdaky aýallary öňdäki ýolugçy oturgujyna oturtmak gadagyn edilýär. Gadaganlyk birliklerinin yanında ulogdan yoluqçuları düşürüp mündürmek gadagan edilir. Ayal gizlerin avtologun önündeki oturgucunda oturmağının gadagan edilenliği aprel ayının ahirinde belli olupdi. Başta bu gadaganchılığa Balkan velayetinin yaşayıcıları sedevar edilipdi. Habarçıların sözlerine göre şu günler düzgünlerin bozulmağı epesli möçverde cerime salınmağını göz önünde tutuyor. Bundan başka da çeşmeler şehirin ulak parkının tiyade taksi avtologlarının gelmeğine karışanlığına ederler. Aşgabatın hekimetleri tiyade düzgünler ve düzgünlerin bozulmağı için göz önünde tutulan cevapkarçılık teması var da resmi düşündürüş vermeyerler. Azatlık kulen sökvette şolup adının efirde ağdalmazlığını soran sürücüler tiyade düzgünlerin gündeki iş planını yerine getirmeyi kıyınlaştır. Yanlığına idarlar. Şeylilik bilen ehli talapları yerine yetirme üçin sürücüler köp müştürlerden yüz övürmeli olurlar ve yoluqçılar olsa ulaq tapmakta kıyınçılık çekerler. Bu aralıkta da atlan habarçıları hususi sürücülere karşı görülen çareler var da haber verdiler. Onların sözlerine göre tutsak edilen ulağı saklayıp cerime duralgasına eltmekten başka da sürücüler 15 gün tutsak edilip bilinir. Köpler taksi sürücüleri ve yoluqçular babatında tiyade talapların girdilmegi, şeyle hem oların yerine yetirilişine gödökçülüğün güçlenmegi, cerimelerin köpölmegine ve eden ettiligin güçlenmegine sebep bolup biler deyip hovatirlen yarlar. Son günlerde Aşgabatyň yol polisiýasy dürli bahanalar bilen avtologlary köpçülükden saklady. Olaryň arasında paýtagt belgili we vilayet belgili hususy avtologlar şeýlede taksiler boldy. Çeşmelere görä avtologlaryň tat hem mese saklanýar sürücülere dürli sebäpler. Şol sanda avtologun daşyndaky todan we içinde 2 adamdan köp ýolugçynyň bolmagy ýaly bahanalar öňe sürilýär. Çağalar hem hataplanýar. Paýtagtyň yol polisiýasy hususy transporty bilen gazanç etýän sürücülere gözegçiligini hem güýçlendirýär. Raýat eşikli polisiýa şäherleri hususy taksilere minýärler we sürücülere jerime salýarlar. Ýollardaky gözegçiligiň öňgörülip edilmedik möçberi we dowamlylygy täze gazançylyklaryň gerimi aprelin başlarynda ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň täzelenmeginden soň ýüze çykdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Marvel aytının qarawy metrawynyň häkimetleri deýkeşleri gazmak we arasalamak üçin ýaşajylardan, şol sanda telekeçilerden we käreneçilerden pul ýygnaýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşajylar ýygnalýan pullara garamazdan deýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny aýdýarlar. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň we yerli ýaşajylaryň sözlerine görä, bu çäre üçin owa ýaşajylarynyň pul ýygnamak baradaky karara etrap häkimliginde geçirilen ýygnakda gelindi.
Garagu metrap häkimligi Dayhan birliklerinin we geňişliklerinin başlyklary bilen ýygnak geçirip, olara deýkeşleri gazmak üçin edilecek çykdajylary öz üstüne almagy tapşyrdy. Şondan soňra başlyklar ýaşajylardan, kärendeçilerden we telekeçilerden pul ýygnap başladylar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Ol bu ýagdaýyň etrabyň tas ähli geňişliginde we Dayhan birleşiginde gaýtalanýandygyny hem belläp, bu iş üçin telekeçilerden 200 manat, kärendeçilerden 50 manat we adaty owa ýaşajylarynyň has taýyn Yığı her hocalıktan 20 manat yığınalyandığını aytdı. Bu pullar her obada BM'çi bellenen bir adam tarafından yığınalyar deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran oba yaşayıcısı 9. mayda gurrun berdi. Bellesek yerin artık maç ızgarını çektirmek ve şorlaşmağının önünü almak için yürüyte gazılayan kanala zeykeş değiller. Yurdun kəvir sevitlerinde qoğuça meydanlarını yuvuş suğuna tutmak için zeykeşlerin suğundan hem peydalanılıyar. Zeykeşleri qazmak, çoğaltmak ve arasalamak işleri adatça devlet tarapından amal edilýär. Häkimetler ilattan pul ýygnamak işlerine ýaşullar hem çekýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä olar ilatyň pul tapşyrmagy uğrunda tagalla edip, owalarda wagty işlerini geçirýärler.
Bu ýaşullar köpçülük yerlerinde çykyş edip, owalaryň zeýkeşleri gazylyp arasalansa, owamyz şor bolmakdan azat bolar diýärler.
Diýip yerli ýaşajy aýtdy. Mundan başga da yerli ýaşajylar we çeşmelerimiz ýygnalýan pullara garamazdan zeýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny hem aýdýarlar. Zeýkeşleri çuňlaşdyrman diňe gyrasynyň gumyny gazyp alýarlar we olary giňeldiýärler. Olaryň içindäki gamyşyny doly çykarmaýarlar diýip yerli ýaşajy bellädi. Şeýle de ýaşajylar geňeşlikleriň we Dayhan birleşikleriň başlyklarynyň zeýkeşleri gazmak işlerinin bir kanun gazanç edýändigini hem habar berýärler.
Başlıklar diýkeşleriň gyralarından ýygnalan gumlary kerpiç zawodlaryna satýarlar we şol pullary öz jöwlerine alýarlar. Diýkeşleri gazýan ekskavator her bir ýük ulagyna gum ýüklän üçin 50 manat pul alýar. Ýük ulagy gumy kerpiç zawodyna eltip beren üçin 150 manat alýar. Ýöne kerpiç zawody her eltilen gum üçin 200 manat pul töleýär. Şeýlelikde 200 manat başlyga gaýdyp gelýär.
Dip ýagdaýdan habarly yerli ýaşajy gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada garawym etrap häkim Hekimliginden goşmaça maglumat ya komentariya alıp bilmedi. Bu barada Marvelayet Hekimliginin ova hocalık bölümü bilen hem havarlaşıp bolmadı. Türkmensanda yaşayıcılardan, şolsanda telekeçilerden ve kerenneçilerden dürlü, şolsanda bağ nahallarını ekmek, yüpek kurçuğuna iyidek etmek, yer üçün sadaka bermek yağlı maksatlar üçün pul yığınamak adatı çare övrüldü. Adatlık bular barada yıllar boyu habar verip geliyer. Sinçlar yurtta gümürtük taslamalara milyardlarca dolar koy verip su deshalar avatlamağı, kanalları qazmağı, zeykeçleri çoğaltmağı sirişde qoy vermeň unudulandygyny we bu desanların yurdun başga da bir näçe puwdugynda bolşýaly raýatlaryň maddi sirişdesiniň hasabyna saklanmağa çalşylýandygyny aýdýarlar. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda yerleriň şorlaşmagyna garşy göreşmek, zeykeçleri çekmek we arasalamak işleriniň depginini güýçlendirmek barada wagtal-wagtal gurrun edilýär. Ýöne olarda işleriň amal edilşiniň jekmejeklikleri, şeýlede ilattan ýygnan Yan pullar barada hiç zat aydılmayar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.